habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha novembar ee sanadka aytahay 30 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirirka efmada geeska africa iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somaly com. idaacadda caawa waxaa idinla socotiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya.
wallaahi warqadda la soo saaray ee xukuumadda federaalka soo saartay way caddahay, waana ku qodobaysan yihiin arrimaha aan ka tabanaynay. taas waxaa ugu muhiimsan in kenya ay in muddo ahba ay maaragta culays ku haysay siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo madaxda dowlad goboleedyada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan horumarka laga sameeyey raadinta tallaalka cudurka covid-19.
rajadu way fiican tahay, wax mar walba waxbaa laga sii baranayaa. maaragta ka hortagii in maaragta dadkii ay dhab u qaataan oo ay kala fogaadaan, habka lasoo gudbiyo wax badan laga bartay, inuu yahay mid hawada galaayo, maaragta neefsashada lagu qaadayo, qaadashada lagu qaadi karo.
qodobadaas iyo weliba warar kale soomaalida ku saabsan ayaanu idinku haynaa idaacadda fiidnimahase eeshe marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo ay nohayso sahra cabdi axmed.
dowladda iiraan ayaa kulan duco iyo tacsi ah waxay u qabatay muxsin fakhri sudaan oo isagu ahaa saynis yahan u dhashay waddankaasi oo jimcihii la dilay, taasi oo la sheegay inay hoos u dhigtay hanjabaadii ay dowladdaasi u hanjabaysay dhinacyada kasoo horjeeda. wasiirka difaaca ee dalkaasi jeneraal amiir hatami ayaa waxa uu sheegay kulan loo qabtay fakhri sudaan in geeridiisa ay tahay mid soo dhoweynaysa isuna keenaysa dadka reer iiraan quluubtooda, wuxuuna sheegay inay ka dhigayso go-aankii waddankaasi inuu horay ugu tillaabsado sina naaxiya awooddiisa. dabley ayaa weerartay fakhri sudaan isaga oo gaari wata jimcihii asbuucan kuna safraya dhul baadiye ah. iiraan ayaa dilkiisa wuxuu ku eedeysay israa'iil, hase yeeshee wasiirka mukhaabaraadka israa'iil ayaa sheegay isniinta maanta inuusan ogeyn cidda ka dambeysa dilka sarkaalkaasi. iyaga oo ka jawaabaya weerarkaasi ayaa baarlamaanka iiraanna waxa ay sheegeen inay dib u eegis ku sameynayaan hay-adda caalamiga ah ee quwadda adduunka ee dhinaca tamarta ee IAEA loo soo gaabiyo magaceeda. isbeddelkan iiraan ku yimid aragtideeda hore ayaa yimid wax ka yar 2 bil kadib markii la doortay madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ee wakhtigan dooran isagu ee la filayo inuu xafiiska la wareego bisha soo socota. xiriirka diblomaasiyadeed ee waddamada Turkiga iyo Sacuudiga ayaa u muuqday inuu soo wanaagsanaanayo kadib markii labadaasi dal ay lahaayeen cadowtinimo muddo aad u dheer. labada hogaamiye ayaa waxay isku dayayaan inay soo nooleeyaan xiriirka labadaasi dhinac. dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa sheegay inay suurtagal tahay in ujeeddada wada xaajoodidan iyo xiriirka wakhtigan soo hagaagaya ay sal u tahay arrimo dhaqaale awgeed iyo sidoo kaleta isbeddelka ku yimid hanaankii hogaamin ee madaxtinimo ee dalka Mareykanka, iyadoo la filayo in madaxweynaha la doortay dalka Mareykanka Joe Biden xafiiska marka uu la wareego bisha Janaayo wax badan isbeddeli doonaan. rajib dayib Erdogan madaxweynaha Turkiga iyo sidoo kaleta boqor Salmaanka Sacuudiga ayaa waxa ay isku raaceen in la furo daaqadahana loo ballaqo wadahadallo lagu quweynayo xiriirka labada dhinac. loogana bogsooda ayaa la yiri dhibaatooyinkii xurgufta hore u dhex martay labada dhinac. madaxtooyada Turkiga ayaa waxa ay sheegtay war qoraalo oo ay soo saartay in hogaamiyaasha ay yeesheen wadahadal khadka telefoonka bishan Novembar horaanteedii. ciidamada TPLF-ta ee gobolka waqooyiga ee Tigreega ee dalka Ethiopia ayaa sheegay inay soo rideen diyaarad militari islamarkaasina ciidamada federaalka ay dib u qabsadeen magaaladii ay ka qabsadeen Axadii. sheegashadoodan ayaa imaaneysa iyadoo weli dagaalka gobolka uu socdo xilli dowladdana ay sheegatay Sabtidii inuu dhammaaday kadib markii ciidamadeeda ay qabsadeen magaalada caasimada ee Makala. ولما جرتو جواب رسمي او دولد اي كبحسة شاقشاد او شاقان اي هقاميه TPLF كاسي او فرين قرال او صودقه وكالة دوركي رويترس سيدو قلتنا وكالة دوركي AP ايا ورايسي اصغو سينا يكون جري كيمها وحا هقاميه سي TPLF تا او شاقه ان ريزولو زارها دل كاسي ابي احمد او جوجيو والدة كموقتا او كو جهيو ايو يردقال كتصعدا دل كاسي اثوبيا hogamiyaha si tikreega oo maanta khadka telefoonka kula hadlayo wakaaladda wararka AP ayaa waxa uu sheegay inuu kala soo hadlay meel sidaas aan ugu fogeyn goobaha lagu dagaalamayo ee gobolkaasi
maxay garab Cabdixamed oo warkay noo akhrinaysay taasiyahay dawladda Soomaaliya ayaa u yeertay safiirkeeda Kenya shalay iyadoo sidoo kale u dirtay safiirka Kenya wada tashi dowladda federaaliga ayaa ku eedeysay dowladda Kenya inay faragelin ku hayso arrimaha Soomaaliya iyo doorashada. Falastiin Axmed Iimaan ayaa hadba wasiirka cusub ee arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee Soomaaliya, Maxamed Cabdirizaaq Maxamuud ka wareysatay xiriirka Kenya iyo dagaalada Ethiopia. Ugu horeyn waxay weydiisay sababta ay u eriyeen safiirka Kenya kii Soomaaliyana ay ugu yeerteen.
Falastiin waa mahadsan tahay horta aan ku saxo safiirka Kenya lama erinin dowladda Soomaaliya ayadoo qabtay tabashooyin ayay waxay u yeerartay safiirkeeda u fadhiyay dalka Kenya si aan wada xaajood iyo wada tashi u sameyno waxaana la faray safiirka Kenya u fadhiyay Soomaaliya in uu caasimadiisa ku noqdo oo uu la tashi soo sameeyo marka erid ma aha waa nidaam diplomaasiyadda ee dalalka qaarkood markii ay jiraan ama arrimo xasaasi ah ama ay jiraan tabashooyin la sameeyo oo dhex karta
ma aha markii koowaad maxay tahay waxyaabaha aad ka dowlad ahaan tabanaysaan oo Kenya aad ka tabanaysaan
markii koowaad maxay ahayd Kenya ayaa sidoo kale safiirkeeda u jooga Soomaaliya u yeeratay dib ugu yeeratay annagana fartay safiirkeena fadhiya Kenya inuu Muqdisho yimaado oo wada tashi la galo marka annaga ma ahayn qoladii ugu horreysay oo sidaas sameysay dabcan laba wadan oo daris ah oo walaalo ah oo maaragta wada xaajood dheer iyo arrimo badan oo leh ganacsi humanitarian security wajib badan xiriir leh baan nahay waana dhacdaa in markaas ay mararka qaarkood soo baxaan waxyaalo la kala tabanayo marka markii hore Kenya ayay ahayd cadii wax tabanaysay
hadda maxaa tabanaysayn adinka oo aad ku salaysayn inaad u yartaan safiirkeena
walaahi warqadda la soo saaray xukuumadda federaalka soo saartay way caddahay waana ku qodobaysan yihiin arrimaha aan ka tabanaynay taas waxaa ugu muhiimsan in Kenya ay in muddo ahba ay maaragta culays ku haysay siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo madaxda dowlad goboleedyada oo ay maaragta faragelin toos ku hayso arrimaha doorashooyinka oo ah arrimo gudo oo dalna aan dalkiisa loo baahnayn inuu ku xadgudbo waxay ka mid tahay tabanka qodob ee ugu horeeya charterka ama axdiga lagu aasaasay African Unionka 1963 in aan dalna dal kale arrimihiisa daakhaliga ah ku faragelin
wadir waxaa jirta dhinaca kale wadanka dariska nala ah Ethiopia waxaa ka taagan qulqulatooyin gaar ahaan gobolka waqooyi ee Tigray dagaalkaasi wuxuu dhexeeyey maamulka gobolkaasi iyo dowladda dhexe maxay tahay aragtida dowladda federaalka ay ka qabto dagaalkaas
arin aragti ah oo dowladda federaalka ay ka qabi karto dalka kale gudihiisa waxa ka socda runtii ma jiraan aan ka ahayn in Ethiopia ay sidoo kale iyadana tahay dal daris nala oo wixii ku yimaada oo ah maaragta ama dagaalo ama maaragtay wixii kaloo sababi kara in regionka oo dhan uu noqdo xasiloon darro dabcan anagana waan saameynaysa taas walu waa ka qadnaa mid bini aadannimo marna maaragtay dad khilaaf siyaasadeed iyo dagaal iyo soo kala dhexgalay ma jeclin in maaragtay aan aragno sidaan anagaba u jeclayn in wadamada kale ee afrikanala ah ama gaar ahaan kuwa dariskanala ah ay ku aysan ugu farxaynin ama aysan u rabin regionka inay ku yimaadaan wax khalkhala.
Waxaa jira warbaahinta qaar inay sheegeen in ciidamada Soomaaliya ay ka qayb qaadanayeen dagaalka waqooyiga ka socda kuwaasoo dowladda federaalka Asmara loogu tababaray. Ma jirtaa arrintaas waxa kala socota?
Arrintaas ma jirto. Arrintaas wax ka jira ma leh. Wax caqli kala ma aha. Annaga ayaa u baahan ciidamadeenna amniga ah inay halkan ka howlgalaan. Waxa taas ma aha mid maaragtay caqli galana ma aha macquulna ma aha. Ma jirto.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Dhinaca kalena dowladda Kenya ayaa galabta soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegayso in aanay wax wargelin oo rasmi ah ka helin dowladda Soomaaliya oo ku saabsan in safiirkeeda Lucas Otombo uu ka baxo magaalada Muqdisho caasimadda. Kenya waxay ku sheegtay war saxaafadeedka inay ka xun tahay go'aanka ay qaadatay dowladda Soomaaliya. Isla war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda Kenya ay ixtiraamayso mabaadiida caalamiga ah ee aya ka tashiga madax banaanida dhuleed iyo tan siyaasadeed ee waddan kasta gaar ahaan waddamada Afrika. Kenya waxay sheegtay in ay soo dhoweynayso tallaabooyinka ay qaadeen dadka Soomaalida iyo heshiiskii dhexmaray dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee ku saabsanaa doorashada 2022-2023.
xuquuq insaanka ee Soomaaliland ayaa ka dayriyay xaaladda dhismiyaasha xabsiyada qaarkood. Caasimadu uu amaanay ciidanka sulubta habdhaqankooda iyo sida ay maxaabiista ula tacaamulaan. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cabdulle.
Gudida xuquuqda aadamaha heer qaran ee Soomaaliland oo kormeer ku soo maray gobollada bari ee Soomaaliland ayaa waxa ay fiicoo u sheegeen in dhibaatooyinka ugu badan ee maxaabiista ka haysta xabsiyada ay ku soo arkeen ay ka mid tahay tirada dadka maxaabiista iyo dhismayaasha xabsiyada oo aad u kala badan. Cabdisamed Sacad Xasan, agaasimaha fulinta ee Komishanka Xuquuqda Aadamaha Qaranka ee Soomaaliland, ayaa fiicoo u sheegay in dhibaatada ugu weyn ee haysata dadka maxaabiista ee ay xabsiyada ku soo arkeen ay tahay dhismayaasha qaarkood oo duugoobay islamarkaana waqtiyo hore la dhisay, iyo dhibaatada kale oo iyaduna ah maxaabiista oo ka fara badan marka loo eego tirada maxaabiista loogu talagalay dhismayaasha xabsiyada haatan dhisan ee ay dadku ku xidhan yihiin, kuwaasi oo meelaha qaarkood ay noqon karaysa buudhi laba laab.
Tusaale ahaan, carqaladaha ugu waaweyn xabsiyadeena imika ka jira waxa weeye waxaaga dhismaha maxaabiista iyo dembiyadu way sii kordhiyaan markasta oo bulshadu ay sii korodhaba. Laakiin waxaan la kordhaynin dhismayaashii iyo goobihii loogu talagalay in lagu hayo maxaabiistaas. Waxaa ka jira runtii cidhiidhi fara badan. Isma laha xabsiga inta loogu talagalay, inta maxbuuse loogu talagalay in lagu xidho, iyo inta imika ku jirta. Xabsi loogu talagalay 300 qof waxa ku jira, waxaa loo yaqaanaa 600 qof ama 500 iyo wax ka badan. Marka waxaa ka saaray xabsiyada qaarkood inuu laba laab yahay goobihii loogu talagalay, maxaa la yiraahdaa space-kii ama xadigii loogu talagalay inuu dadka maxaabiista ku qaado. Carqaladaha kale ka jira waxaa ka mid ah xagga caafimaadka. Runtii way yar yihiin daawooyinka iyo adeegga caafimaad ee helaan maxaabiistaas. Marka maxbuus caafimaad darro ku tababa ama dhibi soo gaadho xanuunsado, waxaa loola cararayaa dhakhtarka. Kaa waxaa ka sii daran weliba gaadiidkii ay ciidanku ku geeri lahaayeen dhakhaatiirta maxaabiista xanuunsatayna isaguna aad buu yiri. Waxaa ka mid ah dhanka loo yaqaano xabsiyada waxaa loogu talagalay inay rehabilitation waxa la yidhahdo ama hadii jeer dhaqan celin ay u noqoto maxaabiista lagu xiray. Iyadana waxaa arkay ka jirtaa waxa aad iyo aad iyo aad u yar xabsiyadeenna wax lagu barto ama hadii jeer ay ka jiraan ama waxbarashadii tooska ahayd ha ahaato ama waxbarashadii aan tooska ahayn farsamada gacanta iyo waxyaabihii la mid ahayn maxaabiistii la baro, iyadoo xabsiyadu ay dhammaan wada leeyihiin dhul ama baaxad ku filan oo loo dhigi karo qaabka waxbarashada farsamada gacanta.
Cabdisamed, ayaa hoosta ka xariiqay dibta ugu weyn ee guud ahaan kormeerkooda ay ku soo ogaadeen ee la dariska ama xabiista xabsiyada kala duwan ee Soomaaliland ku jira ay tahay maxabiis muddadoodii xukunka dhameystay kuna muddo dhaafay xabsiyada
waxa jira oo yidna carqaladaha ugu waaweyn ee xabsiyadeena imika haysta kamida maxabiis muddo dhaafa oo aan ahayn salaahanta xabsiga ka dhamaaday saddex sano lagu xukumay saddex sano ka dhamaaday laakiin si maxaa la socdaa deen madani ah oo xukunkoodu raacsan oo qof gooni ku leeyahay deenahaas waxa ugu jira xabsiyada dalka maxabiis farabadan oo qaarkood boqolaa haddii noqoto marta waxaan la leenahay in lagu kala bixiyo haddii noqoto deen kale oo ay qof kale qaateen oo maxaa la leeyahay uu ganaax ku mutaystay haddii tahay lacag uu dhacay waxyaabaha isaasi ku timaada laakiin su'aalaha haa qofkii markii la xukumay waxa lagu xukumay saddex sanoobood oo xariga iyo saddex milyan oo maxaa la yidhaahdaayey deyntii qofkaas ku lahaa ama waxa loo yaqaana civilability ee qof kale uu ku leeyahay deynta uu siiyo ayay ugu xukumay waxaa jira maxaabiis ka bixin kari waayey sanadkan isku horreeyay dumishku wuxuu sameeyey inuu fundraising ama dhaqaale ururin u soo sameeyey oo ganacsatada dalka uga soo ururiyey lacag isagoo kaashanaya hay'adda diiwaangelinta qaranka oo ka sii duwanyay maxaabiis laakiin sanadkan lafteeda waanu sameynay waa loo ururinay inkasta loo weli sii deyntoodii processka ee aan la gelin laakiin se muhiimaddu waxay tahay ma aha laguma kafeynayo in maalin walba cid lacag looga soo ururiyo ama gacsada lacag looga soo ururiyo waxaa loo baahan yahay xal sharciya oo qofkani marka uu dhammaysto xarig ciqaabeedkiisii la helo sharci fasaxaya laysla qaato guddoomiyaha maxkamadda sare xeraaliyaha guud wasiirka cadaaladda hubishka cid waliba ay ka qayb gasho in loo helo xal sharciya oo lagu sii daynayo qofkaasi markuu xarigiisa ka dhammaado
agaasimaha fulinta ayaa si gaara uga dayriya xabsiga magaalada berbera isagoo ku tilmaamay in dhisma ahaan xabsigaasi uu istaahilo in gebi ahaanba albaabada loo xidho
xabsiga berbera haddaad eegto oo aad tigto xaaladiisa waxa uu qalmaa in la xidho markay noqoto xagga dhismaha waa xabsi daalan xeeb ku dhacday kulayn maxaabiistii dhibi ka soo gaadho mulacadihiisa iyo hawshiisu ay badan tahay
ugu dambeyna agaasimaha fulinta ayaa waxa uu ku ammaanay ciidamada asluubta ee somalilan habka ay ula dhaqmaan maxaabiista ay gacanta ku hayaan sida uu sheegay khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
dhegeystayaal waxaynaga xasuusinayn idaacadda v o a la xiriirtay saraakiisha ciidanka asluubta si aan wax uga weydiino xaaladda xabsiyada hase yeeshee ay ka gaabsadeen inay wax jawaab ah ka bixiyaan
maxadka heritage ee jaamacadda city ee magaalada muqdisho ayaa maanta soo bandhigay daraasad ay ka shaqaynayeen muddo laba sano ah iyaga oo ku eegay tabta horumarinta karaanka bulshada cilmi baarista ayaa lagu darsay dhinacyada waxbarashada dhaqaalaha caafimaadka iyo weliba suuqa shaqada guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda city cabdikariin axmed jaamac ayaa wariyaha v o e d muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle uga warramay cilmi baaristan ay soo bandhigeen
waxay ku sal oo maadsan tahay waxaan runtii ku salaynay meelo badan oo adduunyada kamid ah in laga sameeyey daraasaad lamida kuwan oo wadamo ay samaysteen oo ay qorshayaal ku saleeyeen sidii loo horumarin lahaa aqoonta iyo karaanka iyo xirfadda dadkooda natiijadii kasoo baxdayna la arkay oo dhaqaalahoodii ku koray oo dadkoodii ku horumaray wadamada aan natural resources fara badan lahayn khayraad dabiiciya sida maxaanku idhaahdaa singapore oo kaleet hadda aragto ama wadamo kaloo kuuriya iyo japan iyo xooggoodu waxa weeye aqoonta iyo karaanka dadka oo xirfadaas u bedela wax soo saar dhaqaalahooda uu ku koro wax diidaaya male dadka firfircoon ee soomaalida inay hawshaas oo kaleeto ay ku kici karaan haddii aqoonta iyo xirfadii la siiyo taasaa waxay keentay runtii in laga hadlo bal hala daraasayo soomaalida xaalkeeda meeshu marayo hana lasoo ururiyay marka hore macluumaad yani baseline studies gundhig in lasoo ururiyo kabacdi laga soo saaro markii xaaladii la ogaaday talooyin sida horey loogu socon karo loona gudbiyey maanta dowladda federaalka soomaaliya
meelo badanaad eegaysa laakiin aan dul istaago waxsoo saarkoo kale cilmiga beeraha iyo kalluumaysigoo soomaalidu ilaahay ku maneeya aad u dul istaagteen wax soo saarkan ardayduna ma ka faa'iidaysaa ama jaamacadu kuma badna maxaad kaa muuqda meeshaas
runtii waa ishaa ka riday waxa weeye waxbarashada la xiriirta culumta badda ama culumta beeraha iyo xoolaha ma badna inta jirtana isma waafaqsanaad moodaa baahidii suuqa ka jirtay iyo wixii meelaha lagu barnaayay jaamacada dadkiyagi hadda wax isaga batay inuu rabo inuu wada noqdo jaamici ee xirfadaha qaar koodna ama in badan oo kamidayn waxay u baahan yihiin farsamo gacmeed oo laga yaabo inuu qofku sanad iyo laba sano iyo muddo ka yar xataa uu ku dhameyn karo kadibna uu ku shaqeysan karo runtii dadkii waxbarashada fursadaha u helayay kulli waxay doonayaan jaamacad iyo shaqo maaragtay xafiis ay helaan baad moodaa in badan dad raba inay beerihii ku noqdaan ama badda galaan ama maaragtay warshad ka shaqeeyaan waa yaryihiin maybe dhaqaalihii kasoo baxayay baa yar oo dadku maybe waxaa jira qab iyo maaragtay runtii xoogaa fikir xun oo laga haysto shaqada gacanta laga qabanayo ama dadku uu ka faanayo ama iskala weyn yahay that's why in part laga yaabo inaad aragto tobanaan kun soddon kun baa maalinta wada sheegayay oo kenyaan oo jooga waddanka ka shaqeeya oo u badan dadka xirfadda gacantooda ku shaqaysta intaa in ka badan oo soomaaliyiinna waa magaalo kasta waa joogtaa oo aan shaqo haysanin marka rabitaankii waa inuu jiro waad maqlayseen meelaha qaarkood in dadku uu reero ay ku ceebeynayeen qof la yidhi dry cleaning buu furtay nin darka nadiifiya oo reerkoodii ay maaragtay mashaakil badan ka kiciyaan intaa in lamid ah oo caqliyadaasina waa taallaa talooyin ka soo baxay waxaa kamid a in la bedelo habka dadku u fikiro iyo shaqada siday u arkaan
beeraho kale dadkii beeraleyda ahaa abaaryabay kasoo barakeen xoogaalad ahayd xariyay ku jiraan inkastood ka hadasheen talooyin ma jireen dadku dib loogu celin karo wax soo saarka beeraha
runtii dadku haddii ay helayaan shaqo ay ku noolaadaan oo ay yaqaanaan ama loogu daro aqoon iyo xirfad ay helaan in loo hagaajiyo talooyinka way ku jirtaa infrastructureka ama meelihii biyaha kanaaladii ay marayeen maxaan ku idhaahdaa dhulkii beeraha oo la hagaajiyo amnigiisii la sugo suuq in loo sameeyo xoolahan iyo beerahan iyo kalluunkan ay geyn karaan oo laga iibsanayo dadku waa shaqaysan lahaa laakiin dowladiiba waxaa looga baahan yahay iyo private sectorkii iyo maalgashiyayaashii inay sameeyaan wixii dadkan u fududayn lahaa oo ka bilaabmaysa aqoon iyo xirfad
marka laga hadlayo human capitalka waxaa asal oo waxbarashada in bulshada wax la baro aada baad dul istaagteen heerka waxbarashada soomaaliya caruurta soo waxbarashoy helaan warbixinta maxaad ku kulishay
runtii masawir halkaa waxaa kasoo baxay waxbarashada aada u culus in ka badan 70% caruurtii da-da iskoolka ay geli lahayd ah inayan waxbarasho haysan sababtuna aynayan lacagtii iska bixin karin fiigii intii baranaysay wasiirkii kan hadda jooga ka horeeya waxbarashada oo aada noola shaqeeyay wasiir goodax wuxuu noo sheegay in intii yarayda haysatay 20% haystay waxbarashada 65% ay dhacayaan oo tayadii waxbarashadu ay liidato sidaad maanta ka maqlaysay dadkii ka hadlayay khubaradii ka hadlaysay waxaa waaye ardadii magaalada joogtay ama wax dhiganaysay aan shaqada haysan haddana maxaan ku dhahaa intii waxbarashada haysto qualitygoodi liito qaar dugsiga sare kaga soo baxaya 12 sano iyo qaar 6 sano kaga soo baxaya qaar 2 sano kaga soo baxaya marka jaamacadihii oo naftooda u baahan in maaragtay laysku dheelitirnaanta baahida suuqa ka jirta iyo waxa la soo baranayo qualitygii waxbarashada oo u baahan in la fiiriyo dadaalo badan baa jira runtii wasaaradda waxbarashadu horumar weyn bay ka samaysay inay curriculumkii diyaariso horumar weyn bay ka samaysay in jaamacadihii la qiimeeyo haw socotaa jirta oo maaragtay guddiga tacliinta sare la sameeyey laakiin waxaas ilaa ay ka mira dhalaan oo ay wax ka bedelaan wax soo saarka hadda jira ee waxbarashada weli waxaa waaye hawl badana noo tahay
gaabka waxbarashada ee 70% sare ah gobolladee deegaanadee ku kala badan yihiin tusaale ahaan gobolka banaadir xogta waxay sheegaysaa
runtii gobolka banaadir sida maadaama uu caasimadii yahay xagga dhaqaalaha iyo xagga maaragtay waxbarashada iyo wuu ka fursad badan yahay gobollada kale oo dhan infact in badan marka laisku daro wuu ka badan yahay laakiin weli tayadii waxbarashada ayaa waddanka oo dhan saamaysa nambarka aan ka hadlayna waa waddanka oo dhan waaye laakiin gobolka banaadir wuuna ka fursada badan yahay waxaa waaye dadka joogana way ka tiro badan yihiin laakiin dhibaatooyinka naftirkoodii haysta in badani ayaan waxbarasho haysan in intii waxbarashada haysatay qualitygii uu baahan yahay in laga shaqeeyo marka mashaakilku meel walba waa yaalla miyi iyo magaalada
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda city ee magaalada muqdisho cabdikariin axmed jaamac oo wariyaha v o e da cabdiqaadir maxamed cabdulle u warramay
haddana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ilayska v o a waa kan maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda xanuunka coronavirus oo markii ugu horeysay dabayaaqadii sanadkii hore ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha ayaa ilaa iyo maanta dunida ku dilay dad ku dhow 1,500,000 qof. Waxa uu xanuunkan bilo gudahood ku faafay in ka badan 190 wadan iyadoo la soo wariyay kiisas ka badan 59 million oo kiis dunida oo dhan. Haddaba ku dhawaad sanad kadib, waa sidee xaaladda? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Axmed Roble Maxamed oo ka howlgala magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka.
Weli in maaragtay dhibaatadiisi ay socoto oo maaragtay dadkii u dhimanayeen ay sii badanayaan iyo dadkii maaragtay uu ku dhacay isbitaalada inay kusii badanayaan, marna uu yaraanayo marna uu kacay xilli maaragtay kor iyo hoos ayuu u socday. Marka ayaan marka dadka isku bataan kulankoodi u bato oo isku fasaxdo gudbintina ay fududaanayso dadka hoos iska soo galaan, tirada way sii kordhaysaa. Marka weli dhibkii sidiisi ay u jiraan oo maaragtay wax yaraaday ma ah.
Doctor Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ah dhakhtar la shaqeeya xarunta degmo deegaanka Hennepin County oo magaalada Minneapolisna ay ka tirsan tahay ayaa qaba in xaaladdu ay ka duwan tahay sidii ay ahayd markii uu xanuunku bilaabanayay.
Taba su-aal wanaagsan weeyaan. Runtii waa laba waqtiyo aada u kala fog marka laga eego dhinaca xanuunka sida uu yahay iyo dhimashada iyo dhibaato uu hayo. Waxaan oran karaa markii horu badnaa maxaa yeelay markaa wuu cusbaa si loola tacaalo lama garanaynin, inkastoo aan dee dawo weli loo haynin iyo tallaal weli la hirgalay. Haddana iminka aada baa loo bartay xanuunka sida uu dhaqmo marka ay dhimashadii way yartahay meelaha qaarkood sidii laysaga ilaalinayay. Runtii marka waxaan oran karaa waa la fahmay sidii loola tacaalay oo dhinaca marka laga eego maanta imika wanaagsannahay xilligii uu bilaabmay xagaagii samarkii bishii 4-3 ilaa sanad bilowgeedii.
Ilaa iyo maanta xanuunku wuu sii faafayaa, balse rajada laga qabo in laga adkaado xawliga uu ku socdo ayaa ka duwan tii la qabay bila ka hor. Kadib markii laba shirkadood oo reer galbeeda ay shaaciyeen in tallaal ay gacanta ku hayeen oo xanuunkan looga hortegayo ay ku guulaysteen, waxay shirkadahan sheegeen in 95% waxtarka tallaalku uu yahay mid la hubiyey oo dadkii lagu tijaabiyana aan wax yeelo u geysan. Waa kan Dr. Roble mar kale oo nooga warrama rajadaasi ay dunidu qabto.
Rajadu way fiican tahay, wax mar walba waxbaa laga sii baranayaa. Maaragtay ka hortagii in maaragtay dadkii ay dab u qaataan oo ay kala fogaadaan, habka la soo gudbiyo wax badan laga bartay inuu yahay mid hawada galaayo maaragtay neefsashada lagu qaadayo qaadashada lagu qaadi karo. Dhinaca kalena maaragtay ayaamahanba sida newska wararka ku jira waad ogtahay in tallaallo ay soo baxeen, tallaalada oo maaragtay ay kamid tahay shirkada Pfizer tallaalka ay samaysay oo iyaga warbixintooda waxay ku sheegeen in 95% dadka lagu talaalay ay maaragtay cudur ku dhacaynin. Marka namba tiro fiican waaye oo rajo fiican dadka gelinaysa talaalka. Marka dhibkiisana waxay leeyihin wuu yar yahay, dad badan oo maaragtay dhib unta u geystay oo talaalkii baaritaanka talaalka lagu wadana laguma joojin. Waxaan u malaynayaa maanta mis shalay may hay-adda maaragtay u qaabilsa daawooyinka iyo cuntada oo FDA mid ladhaho Food and Drug Administration ay ka codsanayeen in loo fasaxo inay maaragtay suuqa keeni karaan. Marka lamana ahaa weli go-aankii in la gaaray, laakiin waxaan rajaynayaa mar dhow in la siin doono. Taa marka waa arrin lagu rajo wan yahay inay xakamayso oo yarayso fiditaanka cudurkan COVID-19.
Doctor Madar ayaa isna ka waramaya rajada soo iftiimaysa ee dunidu ka qabto in xanuunka coronavirus tallaal loo helo oo uu la mid noqdo xanuunadii kale ee dunida horey tallaalka loogu dabargooyay.
Rajada ugu wanaagsan ee runtii aan oran karo waata ugu wanaagsan waxa weeyaan kambaniyo fara badan ayaa dadaal badan sameeyay tallaal, tallaallo ay 3 kamid ahi diyaar bay yihiin oo laga yaabo inay week gudihii la isticmaalo ayaa hadda soo baxay oo ay kamid yihiin 3 kambani ee dhinaca Afrika Galbeedka ugu xoogga badan. Waa kambani AstraZeneca la yiraahdo oo jaamacadda Oxford ay xidhiid leeyihiin, iyo kambani Pfizer la yiraahdo iyo kambani Moderna la yiraahdo. 3 kambani ayaa 3 tallaal soo saaray, 3 waxay leeyihiin tallaalkaasi wuxuu waxtarkiisa 99% buu waxtarayaa marka laga reebo kuwa Ingiriiska oo qaybtii hore ee baaristoodu ay ilaa 96% in waxtarkiisu dadka waxtaraya ay sheegeen. Inkastoo ay leeyihiin macluumaad dheeraad oo soo baxay waxaa laga yaabaa inaanu ka liidan kuwa kale. Marka waa rajada ugu wanaagsan waa in xanuunkii laga yaabo in tallaal loo helo, inkastoo dee tallaalkaana dadka helaya iyo sida ay
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aanu uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
ka tubta nolosha waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah qaar ka mid ah dadka beeraleyda ahaan jiray intii ay ka soo barakacin deegaanadooda oo haatan isu beddelay kalluumaysato, waraysi ayaad ku maqli doontaan. Waxaan kaloo idiin haynaa dad badan oo abaaro darteed uga soo barakacay deegaano ka tirsan gobolka waqooyi bari Kenya oo loo qeybiyey agabyo ay mooto bajaaj ka mid tahay si ay ugu shaqaystaan magaalooyinka. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnay. aynu ku horeynay warsame Cumar Maxamed oo 20 sano ka hor ahaan jiray beeraley tacbada bariiska kuna noolaa gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya. markii uu soo barakacay magaalada xeebeedka ganacsiga Puntland ee Boosaaso wuxuu ka mid noqday kalluumaysatada xeebaha Puntland ka shaqeysata. Wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac ayuu uga waramay sida uu ula qabsaday nolosha kalluumaysiga iyo waliba cidda ka caawisay inuu barto habka loo kalluumaysto maadaama uu ahaa beeraley aan weligiis ku shaqeysan jilaabashada.
gobolka Shabeellaha Dhexe Jowhar baan ka imid. adu waxaan imid halkaan 2011 baa imid halka Boosaaso. anigu markii hore waxaan ahaa beeraley oo bariiska tabaca maadaama wadankii uu calaamadii iska farabaatay. kadib waa ka soo tagay Puntland baan soo galay, kadibna badaxaas ayaan u noqday ilaa hadda kama foga meel kale aan ka qabto.
yaa ku baray xirfadda?
xirfadda ma aan aqoona dhalinyarada ka shaqeynayso baa intaas ka daba kacay, kadibna waa bartay xirfadda. maanta kuwii u dhashay iyo kuwii hore u yaqiinaba sawa sawa baan lahay iyo anigaba. dadka doona ayaa ka midnahay oo kaluunka doona oo qolada laashiga wata.
imise sano ku shaqaysanay?
waa 20 sano halkaa intaan deganahay. waa ku ciyaal dhalay, waa ku soo barbaaray halkaana ku badda ku bartay. isbedelka hadda waxyaabaha noogu yimid waxyaabaha ka mid ah hadda waxaan ugu kacda wajiin oo kale xilliyada wajiinada kulanku uu iska yaraada iyadoo kulanku hadda uu iska yar yahay baa haddana dhibaato. waxaa kaloo kusii tirsaday jaleeshyaal fara badan oo badda iskaga jiro iyo waxyaabaha fara badan oo aad dadkii kulumaysata u dhibaayo. waayo hadda waa tagaynaa waxa aan keenaynaa waxyaabo yar oo aan isbixi karin, shidaalkii aan isbixi karin, badacda diilkooda waxyaabo aan ka mid ahayn. laakiin awal waxaan ahay inta uu soo jeedan ugu bilaaban dad wax walba iska hela.
imise xabaa maan ka soo heli jiray awal?
awal dowlaas walba ilaa 300 ilaa 200 xabo uu keenay jiray awal. maanta waa 60 xabo ilaa 400 xabo sababtuna waa wajiinada iyo jareefyada iskaga jira badda. waxaa la baxaa goortee tahay 6 saac ilaa 7 saac ilaa 8 saac ay baxaan. waxaan la yiraahdaa aroortii oo duhurnimo duurkii waxay baxaan 8 duhurnimo ay baxaan subax aroortiina way soo galay ilaa habeenkii oo dhan badda baa lagu jiraa.
hadda hala dhan waad maqnayd sharana duhurkii baad baxday, maxaad soo heshay?
waxaa la soo helay waa 7 xabo ilaa 6 xabo oo aan isbixinayn inshaallah aan goydin raggii quraacdoodana aan dhamayn.
adigu laashka ma wadaa ka tahay mise dadka jilaabta qaabilsan baa?
dadku waxaa ahay baxariga ka mid ah, baxariyaasha ka mid ah.
imise qof ku shaqaysaa?
waxaa lagu shaqeeyaa 4 qof.
kalluun yaridaasu ma bilaa ma ay ma toddobaadiya goormayna soo wajahaa?
kalluun yaridu waxay soo wajahaa ilaa adiga usbuucan. awal waa iska fiicnaan goorta badfurunka bishii badfurunka bilowday waa la iska roona gelintii hore boogaane ilaa gelida aan dhexe dhan kulan waa la helay. laakiin saabta
aduu wax jiriifa miyaad aragtay indhaha qofteen markii aad jilaabta ku maqnay?
ma waxaa iska jira kuwa eeraan ay wataa doonyaha eeraaninta oo badi meesha kulanku la dhiganaa iska joogaaday doonaan.
mararka qaybtood mayna ka shakiyaan oo ma moodaan inaad idinku qafaalaysaan xabada iyo ku ridaan?
ma anagu wax xabada soo ridaa weli ma arkin, laakiin sinta badan way naga baqaan, way naga fogaadaan oo waxay leeyihiin shabaagaha maadi laga jaraa. macnaha waa jareefyaal way farba waxay wataan 300 oo waxay wataan doon walba waxay wataan 300 oo jare oo shabaag ah. annagana waxaan wadanaa 10 xabo. marka isma keeni karo badi aad bay u jareefayaan 300 oo xabo meesha ay ku jirto cayaar maaha. annagana waxaan wadanaa 15 sicimadaana 7 xabo 6 xabo ayagu 300 oo shabaag bay wataan ilaa yalkay qabanaya markaa.
imise qof baa noloshooda ku tiirsan tahay kalluumaysiga oo dhalinyaro ah oo soo jilaaba?
wallaahi dhalinyaro fara badan baa ku tiirsan, siyo Boosaaso oo dhanba xoogeeda kalluunkaasi ay kula shaqaysaan kuwa tiirsan.
ma barakacayaasha u badan mise dadka deegaanka?
haddii badal waa inta badal ku jirto labadaba isku jira badaxay barakaxaan ilaahay deegaanka labadaba ka shaqeeyaan
muddo 20 sano ka badan ayaad ka kaluumaysanaysaa xeebta Boosaaso waqtigan waqti kaluun ka yarihay ma soo maray
maya xilliyadan kaluun uu ka yarihay ma soo maray waayo hore kaluun ka ila kulaylaha hata ma soo maray waayo hore wuxuu ahaa kaluun meel la geeyay baa la waa wala xaniibi jiray wala dhoofi jiray magaalada xuna jirtay meel walba kala jiray hata waxay baa jiray dooma lagu raro oo Yemen geeyo ilaa Cumaan geeyo laakiin waxa ma jiraan
laakiin dhinaca kale hadii aad eegto kaluunku markuu yaraado qiimuhuna korbu u kacaa bal maanta xabadi kaluun ahayd maxay maraysaa
qiimaha kaluunka aad buu u kacaa tabariyo dhaweyd ee la helay kaluunka wuxuu kaluunka xabada tabadiinko kale waxa iska baraysaa 200 iyo 100 maanta waa 700 ilaa 800 oo Soomaaliya awalna wuxuu u marayay ilaa iyo wuxuu ahaa $4 meelaha buu marayay
waa markii laga reebo idinka kaluunka soo jilaaba bal ka war dadka kale noloshooda ku tiirsanayd ee si iimin jiray ama kuwa gobolada kale ee u dhoofin jiray sidee ba u saameysaa arrintan
kaluunku waa sidoo kale taxan qaar wixii aadan badtaas ka keenan qaar way si iibiyaan qaar dowladay u kala dhoofiyaan kaalkacyo garowe laascaana ilaa iyo dhulka laascaana kaalkacyo ilaa cadaadaha xataa uu tagaa marka saameyn way bay ku yeelanaysaa dadka inta ku noolaa xaruntooda ku noolaynaay ayay saameyn way bay u yeelanaysaa
inkastoo kaluunku yaraaday qofkii maanta soo hela kaluun fursad ganacsi oo qiimo fiican buu ku iibsanayaa Soomaa
dadkii aan soo siiyo ilaahay soo siiyo waa qiimo fiican aad u wanaagsan ayuu ku dhufanaa maxaa yeelay kulamada gaariga ka tabana faaruq ee maanaaya
kaas wuxuu ahaa warsane Cumar Maxamed oo u warramayay wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac haatana dhegeystayaal aynu jaleecno dhinaca ay kaalmaha heesaha waxaan idinku soo maqan codka baxsan ee fanaanka Sultan Seera
nafku doonta bidir ruux kale dhoq ku raaca dareenkaagi dayraha yoodan oo dayraha yoodan nafku doonta bidir ruux kale dhoq ku raaca dareenkaagi dayraha yoodan oo dayraha yoodan daha waxay demiska dabka igu hura waxay daarta dalka darajada doorka noloshay sayla daadagine dabuurtaada waxay demiska dabka igu hura waxay daarta dalka darajada doorka noloshay sayla daadagine kabiso hanu kadise divsoe dai magada ku dooba farxada hira una ku dareema onda yugana kaga doogta dal kabiso hanu kadise dal kabisto hanu kadise so hanu kadise
barnaamijka tubta nolosha ayaa dhegeystayaal la soconaysaan. Haatanna Kenya, dad badan oo abaaro darteed uga soo barakacay deegaano ka tirsan gobolka waqooyi bari Kenya ayay ku adkaatay nolosha magaalooyinkii ay u soo barakaceen. Canab Guure oo ka mid ah hogaamiyaasha laga soo doorto gobolka Garissa ayaa u qaybisay waxyaabo kala duwan oo kaabaya nolosha boqolaal qoys. Waxa ay gaarsiisay agab ay ka mid yihiin mootooyinka iyo haamaha biyaha iyo agabyo kale. Mootooyinka ayaa dhalinyarada soo barakacay waxay ka caawin doonaan inay ku shaqaystaan oo ay helaan dakhli ay noloshooda ku maareeyaan. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray Garissa.
Dadka inta badan ka soo tabaaluway dhibaatooyinka gaajada iyo macaluusha abaarihii kala duwanaa geyigani ka dhacayay ay saameynta ku yeesheen waxay gudaha magaalooyinka la daalaa dhacaya noolal mana kari kara noloshaas ay la qabsadaan. Hogaamiyaasha gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ayaa haatan waxaa moodaa inay garowsadeen in gargaar ay u sameeyaan dadka magaalooyinka soo galay ee gudaha xariyaha qaxootiga dadab iyo weliba deegaanada kale ay ku soo xaalufiyeen xoolahooda gudaha magaalooyinka waaweyn soo gaarayo. Marwada degmada tan gobolka Garissa County laga soo doorto Canab Guure ayaa waxay u qaybisay tiro dhalinyaro, odayaal iyo weliba wax garab kala duwan isugu jiro mootooyin dugdugley oo isleedahay noloshoodu ay wax badan ka bedeli doonto kareetooyin iyo agabyo kale oo noloshoodu wax badan ka bedelayo.
Senator, thank you very much for accepting my invitation. Thank you.
ay taay mid aan inta badan hogaamiyaashu wax badan aysan ka arkeen balse iyadu ay garatay xafiiskeedu in si gaar ah iyo si teel-teel ahba ay u gaartay balse cabashooyin fara badan oo soo gaaray ayaa waxay ku sheegtay inay yihiin kuwo waxba kama jiraan ah.
Safartii hore in baa heshay, safartii hore in tii heshay inta ma fadhido hadda, tii kasii horeysay in baa heshay inta ma fadhido hadda, labadii safar inta gifeen inta mid aha inta fadhida inta kalena saasbu isku daba socota. Marka waxaan rabaa in laisku sabro annaga reegaarisaan unahay horta waan dhib badnaa dadkeenana waxaad u malaysaa dadka kale inay ka duwan yihiin. Markaan runta isku sheegno dadka hataa dadkan oo jiraanka aanahay like ree Mandera iyo ree Wajeer waxaad u malaysaa inaan ka duwanahay. Reegaaris waxaaway waxaad bixinahayso ani waxba kumalihiso maaha waxaad bixinahayso ma weydisto askiina saasu wate maanta ani waxba mahelisooma waxba weliga maad qabanin waxaad qabatana waa wax adoo la arkihayo. Marka waxaan rabaa xasignimadaas iyo jala faqaas faraha badan in liska daayo adiga maanta inta fadhiyo hadaa waxba helin nin wiil eeda ah u tababar hele gabar eeda ah u tababar heshe walaasha baa heshe aydada baa heshe gabar qaraabo aasmin baa heshe intaas ayaa ku sameeyayna rabaa
odayaasha halkaasii ka hadlay dhamaantood waxay ahaayeen kuwa soo dhaweeyay mashruuca ka reetooyinka dhugdhugleyda iyo agabka kale ee nolosha dadka reer guuraaga ee xoolaha ka soo dhamaadeen wax badan ka bedeli karo
farki faana saaran ilaahay aan ka baqno nin walba inuu dhimari ha ogaado ballanta waa wax inkaaran qiyaamahana aad u culus qofki ballan qaado ballanta ha fuliyo hadduu kheyr rabo waaye aakharana janno u kahwa qabo haddii ballan iyo af uur iyo iskhilaafsan ay imaato adiga aakhara ku holgan cadaabta midda ka hooseysaada gey ballantaa qayaab ilaahay baa horti lagu joojin lagu waxsan sidaa ogaada ballan darra waa diin darraa la yir aad baad u fiicantii maanta meeshan tuugii ah igu horeysa oo sidan oo kale shircan oo imaqan hadda waxaa weeye waxaa la yihi waayeel korkiisu waa wada inda hadday ahaydna waa wada caqli wax badan baan ka fahmay meesha nin oday heesihiiso meeshuubta waa un maslax maslaxa buu la tegi iyo wixii dan iyo wixii danta dulshada hayo oo uu kaalmo uu siiyo hadda walaashiina waa ammaantee ammaanteesna waxaa markhaati ka ah inay ku sifeysan maxaa yeel dad badan baa ka horreeya oo dumar ah hortaana waxaad ka sheegteen iyadu wixii aan ka helnee ma aanan ka helin dadki hore soo ma dhirto agarab tirina haddii mar bayna sheegiya aqarana ilaahay wejigiis waa nidin ku xisaabtamaye af iyo uu iskhilaafsan iska ogaada khidmana way badan tahay khidma waxaa leeyay rifa iyo rifakaalkaal iyo nin rag eh nin rag ortu uu yaraade waa ragga awow dumarkaa la hadli ragga idinkaa ka fiican aad iyo aad baad uga fiicantihin maaana rag baana rag baana ku dhex jiray ballanta dumarkaa ku fiican
saahaatan ay qaadatay marwada magariza county waxa uu noqonayaa mid si waafi wax badan uga bedeli karo nolosha kumanaan barakacyaal ku ah gudaha magaalooyinka waaweyn ee gobolkan waxayna haatan la filayaa in noloshoodu wax badan iska bedeli doono iyadoo xafiiskeeda u ballanqaaday degmooyinka kale kala duwan ee gobolkan ayaguna in agabkaasi uu gaari doono maxamed farax shire v o a garisa
aad buu u mahadsan yahay shiri haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha ee cabduqaadir maxamed samakaab
aan ku horeynay kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada waaweyn ee kooxaha qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kulamadii shalay iyo xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid a kii u dhexeeyey kooxaha manchester united iyo southampton kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda manchester united oo u martisay kooxda southampton waxa ay kaga soo badiyeen 3-2 kooxda southampton ayaana 2 kaga hormartay kooxda manchester united laakiin qaybihii dambe ee ciyaarta ay iska soo gudeen islamarkaana ay 1 u saariyeen goolasha oo kooxda southampton ay ku hormartay ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah james wood bros iyo jay branet kooxda manchester united ayaa 3 labo ka mid a waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda edson cavani oo markii ugu horreysay kooxdiisa 2-1 u dhaliyey iyo bruno fernandes oo isagana gool u dhaliyey kooxda manchester united ayaa guushii ay ka gaareen kooxda southampton waxa ay u suuragelisay inay soo galaan kaalinta 8-aad ee kala horeynta horyaalka premier leaga kulanka sida weyn loo wada sugayay toddobaadka ee horyaalka premier leaga ayaa waxa uu dhex maray kooxaha chelsea iyo tottenham
labadan kooxood ayaa isaga horyimid mid ka mid ah kulamada ugu adag magaalada London laakiin markii ay isku jilbeen murxan kadib waxay ku kala baxeen barbaro Emery Emery kooxda Tottenham ayaana barbaraha si faa'iido ku qabtay maadaama wali ay sii hoggaaminayaan horyaalka Premier League oo Liverpool ay isku dhibcay yihiin laakiin farqiga goolasha ayay kaga sareeyaan Chelsea oo kaalinta saddexaad ku jirtana wali waxa ay leedahay 19 dhibcood kooxda Arsenal ee kubadda cagta oo gurigeeda joogtana waxa 2-1 uga badisay kooxda kale ee Wolverhampton Wanderers Arsenal oo ciyaartay 10 kulan ayaa hadda haysata 13 dhibcood waana ku bilaabashadeedii ugu xumayd muddo 10 sano ah dhinaca iyo horyaalka talyaanigana kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda Udinese ayaa 3-1 uga badisay kooxda Lazio oo garoonkeeda ay ku booqatay AC Milan oo waayadan cirka maraysana waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Fiorentina Bologna waxa ay 1-0 uga badiyeen kooxda Crotone Cagliari iyo Spezia oo wada ciyaarayna barbaro 2-2 ay isla dhaafayeen kooxda AS Napoli waxa ay 4-0 kaga badiyeen kooxda Roma oo si adag ay uga wada sheegteen Horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga ayaa waxa 23 dhibcood ku hoggaaminaysa kooxda AC Milan oo ciyaartay 9 kulan. Kooxda Inter Milan oo booska kala baxday kooxda Sassuolo waxa ay leedahay 18 dhibcood. Sassuolo ay isku dhibcay yihiin laakiin waxa ay kaalinta labaad ugu jirtaa farqiga goolasha. Sassuolo ayaana kaalinta saddexaad ku jirta halka Juventus oo horyaalka waayadan dambe iska carbuunan jirtay ay haysato 17 dhibcood iyagoo ku jira kaalinta afraad. Dhegeystayaal wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa.
Qadir Samakaabi iyo xubinta ciyaaraha dhegeystayaal hadii intaas aynu kaga gudubno waxaanu ku sii saqaynaa gabagabadii barnaamijka waxaana aynu ku soo maqan heesta ixtiraam ee fanaanada Xabiiba Xasan Tuuxo.
Thank you.
nolosha ee guud ahaan idaacaddii habeenimo dhageystayaal waa naga inta waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo. Bye-bye.